creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. După cum v-am promis, după ce v-am prezentat de-a lungul a 4 ani istoria creștinismului, începând de astăzi, vă prezint istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Modul în care a luat naștere biserica dintr-un grup de credincioși care au crezut cu consecvență în profețiile Bibliei, în special ale cărții prorocului Daniel și cărții Apocalipsa. M-am documentat pentru acest istoric din multe cărți, din dorința de a vă prezenta nu doar firul istoriei, ci și mediul, lumea și gândirea vremii, și mai ales oamenii cu poveștile lor de viață și speranțele nutrite. Și poate că, în felul acesta, vom înțelege ceva din rațiunea pentru care Dumnezeu a adus la existență această biserică. O biserică cum este cea a adventiștilor de ziua 7-a nu se putea naște oricum, ci doar din speranțele, frământările și preocupările unor oameni credincioși și consecvenți în nădejdea revenirii lui Iisus Hristos și care și-au pus toate speranțele în profețiile biblice fără să se îndoiască de infailibilitatea ei, chiar și atunci când evenimentul mult așteptat n-a avut loc. Când evenimentul a cărui împlinire o așteptau nu s-a petrecut așa cum îl preconizau ei, trăirile pe care le-au experimentat au fost de așteptare, de nedumerire, de deznădejde și disperare, adică toată paleta de durere a unei neîmpliniri. Dar nici o clipă n-au încercat neîncrederea în Dumnezeul profețiilor și în Biblia care le-a oferit profețiile. Au fost conștienți că omul poate greși oricând, dar au rămas la convingerea fermă că Dumnezeu este consecvent și nu se dezminte în ceea ce promite în cuvântul său, Biblia. Nu vreau să anticipez, dar acestea au fost trăirile în mijlocul cărora au apărut zorii Bisericii Adventiste de ziua 7-a în toamna anului 1844. Din toate aceste trăiri, aproape 20 de ani mai târziu, a luat naștere o biserică tânără de așteptători ai revenirii Domnului. Primii ei lideri n-au încetat să spere și să se încreadă nedezmințit în profețiile Bibliei. Acești adepți, după cum vom vedea, s-au desprins din ampla mișcare a Adventului, iar după organizarea lor într-o biserică, ale cărei învățături se bazează strict pe Sfânta Scriptură, au luat denumirea oficială de Biserica Adventistă de ziua 7-a, în anul 1863. Adventiștii de ziua 7-a nu s-au considerat niciodată ca fiind doar o altă confesiune. Dimpotrivă, de la începuturile lor, ei au înțeles că mișcarea lor este o împlinire a profeției. Rolul lor, așa cum l-au văzut ei, a fost să predice mesajul special al celor 3 îngeri din capitolul 14 al cărții Apocalipsa, adică să prezinte ultimul apel al lui Dumnezeu către o lume denaturată și dezbinată, înainte ca Hristos să revină. Adventiștii de ziua 7 au ajuns în cele din urmă la concluzia că au datoria sfântă să propovăduiască această solie specială la orice națiune și popor pe toate meridianele globului. Această convingere, împreună cu sentimentul apropierii sfârșitului istoriei, i-a determinat să realizeze unul dintre cele mai energice programe misionare din istorie. Și de la o mână de oameni care au rămas credincioși după mare dezamăgire, astăzi, după 161 de ani de la fondarea bisericii, numără aproape 30 de milioane de credincioși pe toate meridianele globului. Creștinismul protestant în general este considerabil fărâmițat astăzi, cu un mare număr de denominațiuni și subgrupuri care există la nivel mondial. Această fărâmițare este rezultatul diferitelor mișcări teologice, culturale și istorice care au avut loc de-a lungul timpului și pe care vi le-am prelatat în câteva ediții precedente ale emisiunii Creștinism și Cultura. Dar această diversitate reflectă bogăția și totodată complexitatea credinței protestante, adaptate la diferitele contexte culturale, teologice și istorice. În această largă paletă de biserici ale noului val protestant se numără și Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Cele cinci principii pe care le-a adus în atenție protestantismul sunt strâns legate de importanța studiului Bibliei. Aceste cinci principii emise de reformatorii protestanți au constituit și baza credinței celor care și-au pus toată încrederea în făgăduințele și profețiile biblice. Cele cinci principii sunt clare. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus și Soli Deo Gloria. Sola Scriptura se referă la o credință bazată doar pe Sfânta Scriptură, singura autoritate infailibilă pentru credința și practica creștină. Ca urmare, toate învățăturile și doctrinele bisericii trebuie să fie în deplin acord cu Sfânta Scriptură și să poată fi justificate prin ea. Sola Fide, adică doar prin credință, afirmă că mântuirea este obținută doar prin credința în Iisus Hristos și nu prin merite personale sau anumite practici și ceremonii religioase. Sola Gratia, adică doar prin har, înseamnă că mântuirea este un dar al harului lui Dumnezeu și nu poate fi câștigată prin meritele sau eforturile personale, ci oamenii sunt îndreptățiți, sunt mântuiți, exclusiv prin harul fără plată oferit de Dumnezeu prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Solus Christus, adică doar Hristos, afirmă că doar Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și că mântuirea poate fi obținută numai și numai prin El. Principiul Solus Christus afirmă că sacrificiul și învierea lui Iisus Hristos sunt suficiente pentru a plăti păcatele omenirii și pentru a oferi mântuirea celor care cred. Subliniază că niciun alt fel de presupus intermediar, fie el preot, sfânt sau biserica însăși, nu poate mijloci în relația între om și Dumnezeu. Autoritatea și lucrarea lui Hristos sunt centrale și exclusive în viața spirituală a credinciosului. Principiul respinge orice învățătură care ar putea diminua rolul total al lui Iisus în mântuire și subliniază importanța relației personale și directe cu Hristos. Soli Deo Gloria înseamnă glorie doar lui Dumnezeu, adică toată slava și toată onoarea pentru mântuire îi aparțin exclusiv lui Dumnezeu. Acest principiu reflectă ideea că mântuirea omenirii, creația și toate lucrurile bune sunt realizate prin voința și puterea lui Dumnezeu și că nicio ființă umană nu are vreun merit în aceste privințe. Principiul Soli Deo Gloria a fost o reacție împotriva oricărei glorificări a oamenilor, fie ei lideri religioși, sfinți sau instituții bisericești. Când au lansat acest principiu, reformatorii au dorit să reorienteze atenția credincioșilor doar asupra lui Dumnezeu ca sursă supremă și finală a oricărei bunăvoințe, smerindu-i pe oameni în fața măreției divine. Acest principiu este un apel la recunoașterea și venerarea exclusivă a lui Dumnezeu în toate aspectele vieții și ale credinței. În 1843 și 1844, zeci de mii de oameni din Statele Unite ale Americii, precum și câteva mii în Marea Britanie și Europa continentală, anticipau cu încredere că Iisus Hristos urma să se întoarcă pe pământ ca să judece vii și morții și să-și instaureze împărăția, inaugurând mileniul, cei 1000 de ani despre care vorbește Apocalipsa în capitolul 20, dar despre care oamenii vremii aveau opinii diferite. În Europa și în alte părți ale lumii, mulți predicatori au proclamat venirea în curând a lui Hristos. Și iată doar câteva personalități religioase care au promovat ideea revenirii lui Iisus Hristos. Johann Albrecht Bengel, care a trăit între anii 1687 și 1752. A fost teolog german, cunoscut pentru studiile sale profetice și pentru interpretarea cărții Apocalipsa. El a sugerat că Hristos va reveni în jurul anului 1836. John Wesley, care a trăit între anii 1703 și 1791. El este fondatorul metodismului, a fost interesat de profețiile biblice, a vorbit despre semnele timpului care indică revenirea lui Hristos, dar nu a stabilit o dată. Manuel Lacunza a trăit între anii 1731 și 1801. A fost preot iezuit. În lucrarea La venida del Messias en gloria y majestad, Lacunza a argumentat că Hristos va reveni înainte de mileniu pentru a stabili împărăția sa pe pământ. Johann Heinrich Jung Stilling a trăit între anii 1740 și 1817. A fost scriitor și mistic german și a abordat în lucrările sale temele profetice și a doua venire a lui Hristos. Joseph Midy a trăit între anii 1586 și 1638. A fost teolog englez și biblist, cunoscut în special pentru lucrările sale despre profețiile biblice și escatologie, inclusiv interpretări ale cărții Apocalipsa. Midy a fost unul dintre primii care a abordat sistematic tema mileniului în contextul biblic. În lucrarea Clavis Apocalyptica, adică Cheia Apocalipsei, Midy a susținut o viziune premilenialistă. Iisus va reveni pe pământ înaintea mileniului și va stabili aici 1000 de ani de pace și prosperitate. Increase Mither a trăit între anii 1639 și 1723. A fost pastor puritan și teolog. S-a născut în Anglia, dar a emigrat în America, în Noua Anglie. El a crezut în revenirea iminentă a lui Hristos și a scris despre aceasta în cartea The Mystery of Christ's Kingdom Opened and Applied, adică Taina Împărăției lui Hristos descoperită și aplicată. Cotton Mather, care a trăit între anii 1663 și 1728, a fost fiul lui Increase Mather, de asemenea pastor puritan. El s-a născut în America, în Noua Anglie, și este considerat un om al vremurilor coloniale americane. A susținut ideea revenirii iminente a lui Hristos. Edward Irving, care a trăit între anii 1792 și 1834, a fost predicator scoțian și a crezut în apropierea zilei de judecată și revenirea iminentă a lui Hristos. Una dintre lucrările sale semnificative este The Perfection Church, adică Perfecțiunea Bisericii, în care scrie despre viziunea sa asupra bisericii ca un corp viu și așteptător al revenirii lui Hristos. De asemenea, preocupările lui Arvind au inclus și o viziune escatologică care se concentra pe întoarcerea poporului israelit în Palestina, considerând-o un semn profetic al revenirii lui Hristos. În fine, William Lord, un predicator și teolog britanic activ în perioada 1760-1830, fervent susținător al viziunii că revenirea lui Hristos este un eveniment iminent. Ne este clar acum că a fost o vreme în care mișcările pietiste din Europa și din America au pus accentul pe sfințenie personală și pe întoarcerea lui Hristos, pregătindu-i spiritual pe oameni pentru revenirea sa. În istoria care ne interesează și pe care o am în vedere, marea preocupare în vederea evenimentului revenirii lui Hristos a fost pusă în mișcare de un fermier din nordul statului New York, William Miller, a cărui lectură a profețiilor biblice l-a convins că a doua venire a lui Hristos va avea loc în 1843 sau 1844, independent de preocupările cercetătorilor profeției biblice de pe cele două continente care credeau că parusia era iminentă. Proclamarea unui an concret al revenirii lui Hristos de către Miller a fost ca un foc în miriște care s-a propagat vertiginos în societatea americană. Anticiparea unui an a revenirii a dat naștere unei mișcări fără precedent. La momentul acela, adepții concepției premileniale, iminente, concrete, vizibile și corporale a celei de-a doua veniri, se auto-intitulau adventiști, mai degrabă decât mileriți, care era o etichetă peiorativă dată de sceptici și de adversari. Cu alte cuvinte, prin numele pe care l-au folosit pentru ei înșiși, au evidențiat ceea ce credeau, mai degrabă decât să-l scoată în față pe cel mai cunoscut susținător al convingerilor lor, William Miller. Mișcarea care a avut loc era numită Advent. Unii dintre acești fervenți așteptători care au îmbrățișat concepțiile lui Miller au încercat să identifice o dată mai precisă pentru revenirea lui Hristos, folosind o varietate de metode, dar fără a ajunge la un consens. În cele din urmă, după discuții considerabile și trecerea unui număr de date care fuseseră propuse, în vara anului 1844 a fost acceptată o dată de aproape toți adventiștii. Acționând în mod concertat, ei au proclamat că revenirea profetizată va fi marți 22 octombrie 1844. În acea zi ei așteptau împlinirea sigură și certă a ceea ce a fost promis de Dumnezeu prin profețiile lui Daniel. Erau entuziasmați, așteptând, exultând, siguri că se aflau chiar în pragul mileniului. Dar ziua care ar fi trebuit să fie ultima a istoriei Pământului a trecut fără ca Hristos să revină. Ziua de 23 octombrie a venit la fel ca celelalte zile, aparent fără nicio noutate escatologică și spre nedumerirea lor, erau încă pe pământ. Nouă ne este cu siguranță imposibil să ne imaginăm cu adevărat cum s-au simțit. Amărâți, îngroziți, neconsolați, deznădăjduiți, confuzi. Față de entuziasmul pe care îl arătau cu 24 de ore înainte, acum experimentau cea mai cumplită suferință și dezamăgire. Mai târziu, cei care au trăit acea zi și-au amintit de ea și au numit-o Marea Dezamăgire a Adventului. Washington Morse, un milerit din Vermont, a scris mai târziu despre cum a venit și a trecut acea zi și cum s-a așternut întunericul unei alte nopți peste lume. Dar odată cu acel întuneric, a venit și o dureroasă dezamăgire pentru credincioșii din Advent. O dezamăgire dureroasă, care poate fi comparată doar cu cea a ucenicilor la răstignirea lui Isus. În amintirile lui Hiram Edson, un fermier din nord-vestul statului New York, ziua a fost mai zdrobitoare decât o poate descrie cuvântul dezamăgire pentru noi astăzi. Speranțele și așteptările noastre cele mai plăcute au fost spulberate, a scris el. Și ne-a cuprins un plâns cum n-am mai plâns niciodată. Și-am plâns, și-am plâns până în zorii zilei. Profeția apostolului Petru nu s-a împlinit. Elementele creației nu s-au topit, cerul n-a trecut cu trosnet, pământul n-a fost ars, dar inimile și mințile oamenilor au fost cuprinse în flăcările unei mari deznădejdi. Dezamăgirea că speranța binecuvântată a revenirii lui Hristos n-a avut loc, a aprins în inimile lor focul disperării și al confuziei. Flăcările mâniei și durerii i-au mistuit pe unii dintre membrii mișcării Adventului din anii 1840. Dar s-au dovedit de asemenea un creuzet pentru alții care s-au lăsat transformați între acest foc al întrebărilor deocamdată fără răspuns și necredincioșii care îi batjocoreau pentru credința lor. Transformarea ulterioară profundă în adventiști de ziua șaptea a celor care n-au renunțat la credința în profețiile biblice clare, ca dată, dar nu și ca eveniment, și care au primit răspunsul divin lămuritor fără întârziere, n-ar fi avut loc fără experiența arzătoare din 22 octombrie 1844. Marea dezamăgire le-a pus la îndoială toate certitudinile și i-a împins la o reflecție intensă și la o cercetare și mai adâncă a Sfintelor Scripturi. Rezultatul final a fost descoperirea și adoptarea doctrinelor care au definit și au distins în creștinism și în mediul protestant o nouă denominațiune fondată în anul 1863, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Dar această biserică a fost forjată în focul dezamăgirii și al confuziei din ziua în care nu l-a văzut revenind pe Iisus și al confruntărilor care au urmat. Și prin urmare, istoria pe care urmează să vă prezint trebuie să înceapă înainte de anul 1863. Vă voi prezenta mai întâi istoria mișcării Adventului Milerit. Apoi vom explora istoria unui grup mic de credincioși postmileriți care a adoptat a șaptea zi a săptămânii ca sabat biblic, fapt pentru care și-au și luat denumirea de creștini adventiști de ziua șaptea, fiindcă, conform Bibliei, ziua a șaptea a săptămânii este sâmbăta și nu duminica sau altă zi. Membrii acestui grup au identificat apoi, tot pe baza studiului Bibliei, o serie de convingeri pe care și le-au însușit ca crez. Adventismul ca mișcare a pornit la propriu cu o mână de credincioși care au dezvoltat o identitate pe care și-au definit-o printr-o denumire clară. Au crescut numeric printr-o lucrare misionară dusă adesea într-un mediu ostil și odată cu creșterea numerică s-au organizat ca denominațiune. În mai 1863, la aproape 19 ani după Marea Dezamăgire, ei au fondat Conferința Generală a Adventiștilor de ziua șaptea și astfel a început istoria unei noi biserici, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Mă opresc însă aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vi-l voi prezenta pe cel de la care a început totul, William Miller. Până atunci, toate bune!